Is-sebiħa ila karsteġwireb un il-akum għal-program jħor fi sensiela Mediterran Kurrenti. Kif jaf kull min segwa program oħrajn f'din l-ewwel serje, kull ġimgħa matul ftit inqas minnofsija biex tarru numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu ħirġin minn dan l-ispazju, il-Mediterran. Kemm fis-sens fiżiku u ġeografiku, kif ukoll f'dak politiku, soċjali, ta' skambi, ta' nies jew ta' ħwejjeġ u sewa anke f'dan l-immaġinarju. L-element kulturali u artistiku dejjem jittarfu matul dawn it-tletin minuta. Kemm baħbarijiet li nqanqlu riflessjoni, osservazzjoni jew permezz ta' smieħ ta' silta mużikali. Din il-ġimgħa nagħmlu l-istess, iżda peress li qed norqbu lejn tmiem is-sena 2022, li kienet waħda mimlija ġrajiet ta' kull tip ta' xorta, minlum ser nibdew nikkonsidraw ftit aħbarijiet li jgħinuna nħarsu ftit lura lejn temi ġenerali li anke aħna stess dawn il-programmi xtarrejna u fl-istess ħin nixerfu ftit il-qudiem biex nippruvaw nifhmu li ma jista' jkunu dawk l-avvenimenti l-aktar li ser jkunu qed jiġbdulna l-attenzjoni fis-sena l-ġdida. U għalhekk anki fit-tkomplija ta' din is-sensiela fis-sensiela. Bħal kull programm illum ukoll il-mużika li takkumpanjana bħala sfond akustiku hija miġuba lilna mill-grupp Spanjol beru fl-Andalusija, jiġifieri fix-xlokk ta' Spanja Radio Tarifa. U l-mużika li nisimgħu hija dik la Tarara. L-aħbarijiet li ser insegwu llum laqgħuna ma' konflitt ekonomiku u diplomatiku bejn ix-xtut Ewropej u Nord Afrikani fin-naħa tal-punent tal-Mediterran. Aħbar pożittiva u ta' prassi tajba fil-qasam tal-agrikoltura, il-konklużjoni tat-tazza tad-dinja u x'fissret speċjalment b'rabta ma' l-istorja b'saħħitha tal-Marokk. U fl-aħħar nisimgħu dwar proġett eċċellenza dwar it-turizmu sostenibli fil-Mediterran. Għall-ewwel aħbar, imorru fuq is-sezzjoni iddedikata apposta lill-aħbarijiet mill-Afrika. Ninsibu fuq il-portal tal-ġurnal Franċiż Le Monde. Din hija waħda minn dawk il-ġrajiet mifruxa fuq territorji differenti li jiżviluppaw bil-mod matul dawn l-aħħar xhur u li ħadu żvolta partikolari minħabba l-ġrajja li ħafna gazzetti diġà fil-ħarsiet li qed jagħtu lura lejn 2022 qed jiddiskrivu bħala l-avveniment tas-sena, jiġifieri kif tistgħu tobtru l-invażjoni Russa fl-Ukraina. L-aħbar mod hija minn perspettiva Franċiża. U mhux waħda negattiva l-kollox, għax fil-waqt li l-aħbar hija dwar telf kbir ta' flus minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni bejn Spanja u l-Alġerija li hija tankwieta ħafna kumpaniji minn dawn iż-żewġ pajjiżi, iżda anke Franċiżi, dawn tal-aħħar qed jilmħu opportunità biex ngħidu hekk biex kif jgħid il-Qal-Taljan bejn żewġ miġġilda ikgħodu tat-tielet. Iku flet bej Spanja l-Alġerija konna referejna li ħafti ġematilu ukoll. U jsib l-eruq tiegħu fil-ftuħ tal-gvern ta' Madrid lejn tmexxija aktar awtonoma tat-territorju tas-Sahara tal-Punent, mill-poplu Saharawi. Spanja ilha tipprova tiftaħ għall-gvern lokali aktar b'saħħtu matul dawn l-aħħar snin u provat tagħmel dan mingħajr ma tidher jettaqbess għas-Saharawi mingħajr ma xxellifa l-għama l-Alġerija u wisq inqas mal-Marokk li t-tnejn iridu bisħieħ iżommu ċertu awtorità fuq dat territorju li joffri riżorsi naturali kif ukoll spazju ta' difiża, speċi ta' buffer zone bejn dawn iż-żewġ ġirien. Madankollu Spanja taf li diffiċli ħafna toħroġ fuq minn dit-taqbida biex ngħidu hekk. U l-Alġerija ilha xhur tuża l-enerġija bħala għodda li biha tipprova tikkontrolla l-aġir tal-Ewropa. Kemm Spanja kif ukoll pajjiż oħra bħall-Franza u l-Italja. Kif konna rajna l-Italja permezz tal-gvern ta' Meloni qiegħda tipprova tkun aktar miftuħa lejn il-poplu Saharawi u għalhekk lesta xelli faftit mal-Alġerija anki għax tiddependi nqas fuq l-enerġija mill-Alġerija u għalhekk tħalli daqsxejn iktar politika taftuħ lej Saharawi imma anki allura lej il-Marokk u anki lej il-Libja illi magħhom l-Italja għandha relazzjoni pjuttost viċina. Franza hija aktar awtonoma fejn tidħol l-enerġija. Iżda wkoll mal-Alġerija li sa snin 60 tas-seklu l-ieħor kienet qis b'mod uffiċjali, imman kif ftit uffiċjali bħala x-xatt tan-naħa ta' nofsinhar ta' Franza fuq il-Mediterran, ilha tisħaq li saħħaħ ir-relazzjonijiet Alġero-Franċiżi. Imma fil-każ ta' Spanja, l-effett ta' dan il-konflitt ekonomiku u diplomatiku wassal għal telf ta' aktar minn 500 miljun euro f'dawn l-aħħar 4 xhur. Okkupati Spanjoli u mankwetati ħafna li t-telf ser ikompli jikber ġala darba l-gvern ta' Sanchez f'Madrid jidher li ser iżomm isom sot din il-linja partikolari dwar l-awtonomija tas-Saharawi. Fil-kemm Franza, pajjiż ieħor li qed ixomm opportunità akbar ta' kollaborazzjoni mal-Marokk u l-għadu antik tal-Alġerija, huwa propju il-poplu Alġerin li qed jipprova jidħol f'dak l-ispazju. Fil-waqt li għandu numru ta' kwistjonijiet miftuħin mal-gvern Spanjol, fosthom il-migrazzjoni u l-enklavi Ewropej ta' Ceuta u Melilla fuq il-kosta mediterranja ta' pajjiżu, dunnu l-Marokk qed jarrax is-sitwazzjoni bil-kwiet bil-mod biex jara jista' jaġixxi skont il-ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu. Intennu l-ħarsa lejn aħbarijiet importanti fil-Mediterran li b'xi mod jorbtuna ma' din is-sena li qed tingħalaq. U nħarsu nibqgħu lejn Le Monde, il-gazzetta Franċiża, però reportaġ minn dawn sbieħ li jsiru minn din it-tip ta' gazzetta, gazzetti oħra bħal il-pajjiż pereżempju fil-Mediterran li tuna ħarsa wiesa' anke profonda lejn ċertu aspetti. Din l-aħbar iżomna Spanja u tista' dinna nikkonsidraw dal-aspett li kif għadtilkom baqa' jġib dinna l-attenzjoni fuq skala ta' xhur ħanajtek. Din l-aħbar tlaqana ma' prassi agrikola li f'Spanja bħal f'pajjiżi oħra qed tadatta għal kriżijiet kollha li qed niffaċċjaw ambjentali, klimatiċi, ekonomiċi. Li qegħdin jolqtu ħafna komunitajiet li jaqgħu l-għajxin tagħhom mit-kabbir tal-ħaxix, il-frott u t-trobbija tal-annimali għal skopijiet ta' ikel. L-artiklu tal-Le Monde huwa miktub minn Sandrine Morel, ġurnalista fuq ħwejjeġ soċjali u ambjentali, li toopera minn Cáceres fl-Extremadura, li hija żona ta' Spanja li tinsab fin-nofs tal-Peniżola Iberika u għalhekk qiegħda fuq il-lemin ta' Madrid u tmiss mal-Portugal. Fit snin ilu fuq proġett dwar it-turizmu għall-Istitut tat-Turizmu hawnhekk fl-Università Malta, kelli x-xogħol tinqata' ftit żmien hemmhekk f'din iż-żona. U b'saħħitek fimt kemm din il-parti ta' Spanja u anke l-Portugal hija l-qalba tal-agrikoltura għall-komunitajiet li jgħixu hawnhekk. Medet kbar, ċatti ma jaqtaw xejn, mimli attività agrikola u rurali. Il-kriżi klimatika u l-pressjoni enerġetika finanzjarja minix fl-iżvilupp tal-kummerċu lajxin tal-eluf ta' nies li jgħixu direttament jew indirettament mill-ħidma tal-art. Għalhekk il-bdiew għall-ħaddiema u l-investituri f'dawn l-qosma ilhom żmien jaraw kif jistgħu jaddattaw u jżommu l-produzzjoni għammilha għaddejja b'għan li jintlaħqu s-sfiq lokali u anki l-barra mill-lokalitajiet tagħhom. Fil-kien mal-investimenti teknoloġiċi u fl-edukazzjoni u l-riċerka tal-professjonisti tas-settur, jsiru ħafna proġetti żgħar li jħarsu l-qudiem lejn il-ġejjieni, lejn is-sostenibilità u l-innovazzjoni. U jagħmlu dan permezz ta' ħarsa lura fl-istess ħin lejn it-tradizzjoni, il-lezzjonijiet li jistgħu jitgħallmu mill-missierijiet u l-ommijiet li weldu ħafna ħidma u nislu ħafna frott fil-komunitajiet tal-lum. Fost dawn insibu l-esperjenzi pozittivi li jġeddu l-passat u jqanqlu interess ġdid fis-settur u t-mexxija tiegħu u fostom insibu l-istorja ta' din l-aħbar li tifoka fuq ir-raħżar ta' Alden Weva della Vera, fl-Extremadura. L-innovazzjoni msejsa fil-passat tikkonsisti mill-kanali ta' tisqija b'saħħet l-ilma tax-xita ta' sorsi oħra naturali li kienu jintużaw jinżammu f'kundizzjoni tajba mill-ħolqien tagħhom fis-seklu 8 wara Kristu, jiġifieri żmien tal-ħakma Musulmana, sa snin 60 ta' seklu ieħor. Isem din is-sistema ta' tisqija hija Asequias, li kif tistgħu tarfu mill-ħoss tagħha stess taqadna mal-kelma Maltija tisqija. Għax fl-aħħar mill-aħħar erf il-sena tingħaqad mal-erq ta' dawn il-kelmiet li huma kollha ġejjin mid-dinja Arbija. L-Asequias mhumiex xi sigriet, imma huwa kurjuż kif din is-sistema għamlet żmien tinferex mad-dinja kollha kull fejn kien hemm l-Ispanjoli jaħkmu l-artijiet, pereżempju l-Amerika t'Isfel, l-Asja u anke l-Afrika. Iżda fil-waqt li fit-territorji li x'aktarx baqgħu aktar miftuħa lejn il-ħidma agrikola anke b'mod tradizzjonali, dawn baqgħu jintużaw u anke baqgħu jiġu kkurati. Fl-Ispanja moderna dik ta' wara l-Ġeneral Franco li bdiet tinfetaħ lejn l-industrija u s-servizzi pjuttost maqtuha mid-dinja rurali, dawn il-kanali saru diżuli, intelqu. U kellhom jerġgħu jiġu skoperti mill-ġdid tant snin wara frott il-kriżi biex ngħidu hekk biex issa qegħdin jerġgħu jeħdosibu. Inkomplu b'Mediterran kurrenti u naslu għal waqt fejn inħaltu aħbar kulturali mal-attwalità u li minnu dal-moment nisiltu anki dak mużikali. Kif tafu, anki jekk min forsi jagħmel ħiltu kollha biex jipprova jaħrab l-aħbarijiet li ġejjin mill-Qatar marbuta mat-tazza tad-dinja tal-logħba tal-pallu. Din il-ġimgħa tiġi fit-tmiema dil-kompetizzjoni li tant għandlet emozzjonijiet sportivi u anki politiċi, riflessjonijiet tekniċi iżda wkoll dwar drittijiet tal-bniedem u kwistjonijiet li ġabu lill-komunitajiet ta' nies minn madwar id-dinja kollha flimkien. Waqt li rnexxielhom fl-istess ħin jifirduhom ukoll. Dawn il-kumplessitajiet mhux faċli toħloqhom u tilħaqhom. Iżda kif nafu, kompetizzjonijiet sportivi bħal tazza tad-dinja tal-futbol jew il-lop olimpiku jagħmlu proprju dan. Wieħed jista' jargumenta li kważi kważi huma biss jirnexxielhom għanqlu tant dibattitu anke fuq livell popolari madwarhom. Din it-tazza tad-dinja li għal min qed jisma' r-repetizzjoni ħadd fil-għodu tagħlaq sewwa sew illum fl-erba' ta' nofsinhar bil-finali, iġġenerat ħafna ħbarijiet u waslet għal ħafna skandli li sabu ruħhom fl-aħbarijiet daqs li ħata berqa. Waħda minn tal-aħħar kienet marbuta mal-iskandlu li għadu tinxteret aħna nwaslu dal-programm fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew ta' Brussell u ta' Strasburgu, minħabba l-influenza ta' xeħta ta' korruzzjoni politiko-finanzjarja li l-awtoritajiet tal-ġustizzja belġani qed jinvestigaw fil-konfront ta' numru dejjem ikber ta' membri tal-Parlament Ewropew li jidher li jaċċettaw li jintużaw bi-ħlas mhux żgħir biex waslu l-aġenda diplomatika li tinqeda bl-isport minnaħa tal-Qatar u milli qed jistema' wkoll anke minnaħa tal-Marokk. Ta' min jgħid li fost l-individwi ewlenin fil-diversifikazzjoni insibru membri parlamentari Grieg-Italjani. Li b'xorta ħażina mingħajr ma rridu ġenna nikkonfermaw għall-inqas f'moħħna f'qalbna dak l-istereotip antik tal-Mediterran korrott u ta' politiċi minn dan ir-reġjun li jmorru fejn imorru jibqgħu iġorru magħhom din l-attitudni għar-rieqa. Ħafna gazzetti u sorsi online qed isegwu l-aħbar u ta' min isemmi li flimkien ma' dawk Grieg-Italjani il-gazzetta Belġana u l-linja l-Iswar li tat l-aħbar fil-bidunet toffri ħafna spunti dettaljati għal min jixtqar dil-ġrajja fil-font. Meta kollu, ftit tazza tad-dinja kien hemm ukoll momenti interessanti li għandlu ħafna ħsus pożittivi, partikolarment b'rabta mal-lofbiet infusu. Probabilment, apparti l-istorja ta' suċċess relattiv ta' pajjiżer bħal Kroazja li wkoll reġa' wasal lejn l-aħħar partijiet tal-fażijiet tal-logħob, l-aktar storja li tispikka jirbaħ min jirbaħ il-kompetizzjoni hija ġraja tal-Marokk. Li f'din l-edizzjoni għeleb forsi bit-tradizzjoni ta' futbol aktar b'saħħetha minnhom numru ta' pajjiżi ħanajdulhom hekk ex-koloni, kolonjalisti tagħhom stess bħal-Belġju, Spanja u Portugal. Ħafna portali tal-aħbarijiet u gazzetti waslu nostejjer, rakonti, rapportaġġi, intervisti u anke ritratti u video u żbieħ. Fost l-oħrajn ta' ċelebrazzjonijiet kbar li akkumpanjaw lill-ewwel tim Afrikan, Musulman u popolazzjoni importanti Arbija fi-stadju tant avvanzat tal-kompetizzjoni. Ġurnal midbuħ online ukoll bl-Arbi kif ukoll bi-Franċiż ta' Darrenju, jiġifieri l-Matin. Dawn l-aħħar ġimgħatu jiem mimli aħbarijiet dwar it-tim nazzjonali. Kif ukoll numru ta' players li jilagħbu mal-aqwa klubs Ewropej f'Pariġi, Londra, Milan, pereżempju. Ma setax inqos li diġuma stess dawn l-istejjer żdiedu u sentiment patriottiku ta' appoġġ għal dawn l-isportivi kien wieħed qawwi ħafna. Fost l-aspetti li spikkaw wieħed jinnota s-sens ta' unità. Sejħa solidarjetà nazzjonali li tinkludi aspetti kulturali u anke reliġjużi li jfittxu jaqdu aspetti differenti tal-identità Marokkina. Din il-perspettiva mhix esklusiva għall-Umata. Madankollu huwa interessanti li wieħed jinnota li dal-ġurnal huwa mhix minn kumpanija mill-Arabja Sawdita li fl-1971 ħa post il-gazzetta li kienet favur il-kolonializmu Franċiż li kien jisimha Le Petit Marocain. Tinkieret f'idejn il-kumpanija Franċiża Mass Press, imma taħt ir-renju ta' Ħasan it-Tieni, li kien ħadha f'idejh, din għaddiet għand il-kuġin tar-re, Mulaj Ħafid Alwi, li kien ukoll il-Ministru tal-Komunikazzjoni biex imexxija. Madankollu nagħlqu l-ħarsa tagħna lejn x'kienet jiġri l-Qatar, u t-stejjer marbutin ma' t-tazza ta' d-dinja, bismih mużikali li glaqqana ma' erba' kantanti nisa Arab li kantaw waħda mid-disk uffiċjali tat-tazza tad-dinja. Jiġifieri Balkis, li hija mill-Emirati Arab Magħuda, Nora Fatehi, li hija Marokkina Kanadiża, Manal mill-Iraq u Rahma Riyad li tiġi mill-Marokk. Id-diska jisimha Light the Sky u ħa nisimgħu wassa.
We are.
Grabta ma t-tisa tal-dinja, emmek, biex naslu għall-aħħar aħbar, illi tip ovvjament fl-ambitu tal-Mediterran, u ġenna nħarsu li aspettiħor kulturali, u kif ħafna drabiġi kif dal-programm nħarsu anke li aspetti marbutin ma l-istorja, ma t-turizmu kulturali, u ma xikun għaddej. Xi ħaġa li semmejna matul dis-sensiela, fil-fatta spiss kienu anki serje ta' rotot, inizjattivi, proġetti anki premijiet li netaw minn entitajiet Ewropej, jew Euro-Mediterrani, jew Internazzjonali, illi jarfu dawk l-eżempji ta' prassi pozittiva, illi wieħed jista' jiddakkar minnhom, jista' jitgħallem minnhom u anki b'xi mod japplikhom bil-mod tiegħu, b'mod adattat f'territorji varji. Din l-aħbar tal-lum, ġenna nħarsu lej proġett partikolari li rebaħ ġieħ mill-Kunsill tal-Ewropa u minn UNESCO, tal-li laħaq miri sostenibli marbuta ma' modell effettiv ta' turizmu sostenibli fil-Mediterran. Il-proġett huwa wieħed fih dan il-programm ENI CBC Med u jismu Hidden Mediterranean. Jaqgħod organizzazzjonijiet mhux governattivi ta' turizmu ambientali u kulturali. Bħarsa mill-qrib lejn id-dinja tal-patrimonju, tal-arkitettura, tan-natura, minn pajjiżi vari u din forsi kienet waħda mill-affarijiet li ġieltu jispikka. Għal dawn huma l-Italja, il-Ġordana, il-Libanu u l-Palestina. Hidden Mediterranean għala ħafna tfaħħir minn bnadi differenti. U dan jgħidulna numru ta' sorsi ta' informazzjoni minn dawn il-pajjiżi konċernati kif ukoll is-siti tal-UNESCO u l-Kunsill tal-Ewropa. Per eżempju, biex naqdu sors wieħed, la Repubblika, ġurnal Ewlieni Taljan, jgħidulna li storja partikolari li toħroġ minn dawn istejjer differenti f'daw it-territorji, tlaqana ma' individwi, ma' familji, ma' komunitajiet, li permess tal-proġett innexxielhom kważi kważi jivvalidaw, jiġġustifikaw is-sagrifiċċji kollha tagħhom f'dan it-tip ta' turizmu li mhux dak tal-massa imma wieħed aktar mażul. Aspett speċjali, per eżempju, tal-istorja tar-rapportaġġ tal-Repubblika jikkonsisti minn focus fuq medda twila 480 km. Li wieħed jista' jterraq bil-mixi mir-raħal ta' Rumanna ftit il-bogħod minn Ġenin sa Bejt Misim, qrib ta' Hebron. U allura dal-reportaġġ u kif tafu lhom ħafna stejjer jitlu anki b'elementi ta' video, b'ritratti, ilaqgħana propju mal-familji mal-komunitajiet li minkejja kollox dik id-dimensjoni politika militarizzata li jgħixu l-Palestinjani qegħdin jirnexxielhom isostnu permezz ta' proġetti bħal dawn. Għana u l-lini ta' dal-proġett huwa li jintlaħqu l-miri ta' sostenibilità msejsa fuq l-Aġenda 2030 tal-Ġus Magħquda. U li dan isir f'territorji mhux daqshekk magħrufa fil-Mediterran. Fil-fatt l-Italja, pereżempju, qed tipparteċipa permezz tal-inħawi ta' Ġela, Kamarina, Agrigento, Fisqalija, u anki b'saħħet in-network Estis tar-Rotta tal-Feniċi, fl-inħawi ta' Trapanese u Selenonte. Fil-waqt li l-pajjiżi tal-Vant Nofsani huma territorji pjuttost interni. Maqtuwajn mixtut mill-bahar, dawk li duru mal-inħawi tal-montagni u tal-uljiet mhux dejjem aċċessibbli u nħawi li ħafna drabi mhumiex mamra bl-infrastruttura turistika li wieħed isib viċin il-portijiet u siti marufa u appunti turistiċi li huma iktar fuq ta' qudiem. U interessanti għaliex dad-dibattitu stess tat-turizmu sostenibbli li żgur ħanibqgħu nkomplu anke jinsebu fis-sena l-ġdida, tidħol ħafna Malta wkoll illi hija tanalizza x'inhu r-rwol tat-turizmu fil-ġejjieni, dejjem tipprova tara anki dan l-aspett iktar sostenibbli iktar magħżul biex b'xi mod jibbilanċja dak iktar estis tat-turizmu tal-massa. Dik l-aħbar tala id-dawra ta' ħbarijiet li għamilna rigward il-kwistjonijiet marbuta mal-konflitti Ewro-Arab fl-oqsma ekonomiċi u enerġetiċi, prassi tajba fl-agrikoltura li ġiet minn Spanja, l-avventura tal-Marok fit-tazza tad-dinja kompetizzjoni li tala dil-ġimgħa, u għalqna bħarsa wkoll lej proġetta turizmu sostenibbli fil-Vant tal-Mediterran b'rabta ma' Sqallija u ċ-ċentru tal-Mediterran. Ningrazzjakom li kontu miegħi, ningrazzja t-tekniku Jordi Debono u nistedinkom tinaqdu miegħi Karsten Xwieraq il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti.
Aitara, no, aitara, niña de mi corazón.